Ýaňlyklardan habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu kepte iň köp görlenleriň Tomasoz çekenleriň wasyny 2019 ýylyň esas suratlar diýen atlan çap edilen fotosergimiz çekýär. Türkmen görnüşleri birinci hepte diyanatlan çap edilen fotosergimiz hem köp Tomasoz çekdi. Protestçiler Bagdaddaki Amerikan ilçkanasının çeklerinden çekiliyar. Irak protestçiler hovadar olar sebepli Bagdaddaki Amerikan ilçkanasına zavid etdi diyanatlan çap edilen videolarımız hem bu hepte in köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp gurrun edilen makalamız Türkmenistan'da yerasta altılık filminin yerasta prakat çün Jerime salýarlar diýen atlan çap edilen makala boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup, öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Kepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistanyň resmi habarlaryna görä, ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň 10% köpeldilmegi, ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmak meselesinde, gowy saklamak meselesinde öz täsirini ýetirýär şoňlyň birlikde adamlar täze ýyly gowy garşyladylar. Emma adatlygyň habarçylary ýurtda adamların hal yağdayının barxa yaramazlaşyanlığına idiyarlar. Şu mesele boyunca pikir alışmak için rayet aktivisti Nur Muhammed Khanan filan sökutte soliyarız. Nur Muhammed aydınlık salsanız bu meselede oradan hem kapma karşılıklı havarlar gelip boğuşa resmi mağlumatları oraya Türkmenistan'ı durmuş yaşa iş yerleri yok orlanı adamların hakimiyetler bu arada kim işe aledi diyarlar. Ama adatlı havarçılar adamların hal yağdayının barxa yaramazlaşyanlığını haritların kımmatlamağının oların başkalı büzzetini ağır darba uruyanlığına aydiyarlar. Siz nehil mağlumatlar aliyanız yurdun içinden? Aylıkların yok orlanma 10% oların durmuş yaşa iş derecesinin kogu saklanmağına tehir getiriyer mi?
Yok şuan bize de yetiyen havarlar boyunca adamların hali yağdayı kogulaşa nokta bittikçe servetleşiyor. Dine 10% kalanı ölen halkın yağdayı düzülmüyor. Umumu ağır yağdayda 10% değil 100% kalanın ölenem yağdayı düzeltmek kıyın. Näme üçin diýseňiz, ije şep zatlary halkyň gyt ýa bolaýanyna da şo öz mali ýagdaýy bilen başgalasyny hükümeti bilen ok. Bahalar gaçy ýokary. Ondan geýim eşik ýagdaýlary, medisina alyp görse, okuw bilim alyp görse, jaýlaň ýagdaýy, suw, elektrik, gaz, bulan hemmesini bir zady agzasam, halk üçin bir uly problema bolup durýardy. Şoň üçin bu hemmesiniň üstüni basmak aňsat däl. Bu ýagdaý Türkmenistanyň özüm ýa nokta gitdikçe beterleşýär. Şoňa halkyň nähilçi diýen öýlem okmen.
Ine Nur Muhammed abi Türkmen häkimetleri halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýdyp, odal ýylatyň sosial goraglygy üçin ýeňillikli bahadan berilen elektriki ýa-da gazy, suwy ýatyrdy. Şoňra birlikde ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýtdy. Ikinji tarapdan ýurtda garly paxta planlarynyň dogry ýanyny gaýdylýar. Bu bolsa elbetde çyn bolsa ýylatyň belli bir derejede girdez almagyna sebäp bolmaly. Şu ýagdaýda şeýle diýilýän ýagdaýyny näme üçin ýylatyň yaramazlaşýamyň sebäbi näme? Ýa diýilýän zatlar hakykata gawat gelen okmaýdy, diýilýän zatlar häkimetleriň aýdýan zatlary.
Häkimetiň aýdýan zatlary, birini Muhammed soň aýdýan zatlary, bulan hemmesi ýöne hakykat bilen hiç gawat gelmeýän zatlar. Näme üçin diýseňiz, olar üçin hemme zat gulaly bolduk. Halkyň ýagdaýam gowy, öz ýagdaýlary barada aýdamam. Olara hakykatdan hem olaryň ýagdaýy halkyň köbilen deňeşdirýärler, ýer bilen gök ýaly tapagdy bar. Paxta diýsen, galla diýsen, hemmesiniň plany ýerine ýetýän bolsa, o näme üçindir onu 3-4 aý geçdikden soňra magazinlerde çörek ýok ýa un ýok. Ýa paxta meselem, diňe şo öz tekstil fabrikalaryna ýetýän zor bolýar. Na bu zatlar onuň nirden näme üçin şeýle bolýar? Hakykatdan hem hemme zat gulaly bolduk bolýan bolsa. Çoň üçin bu Diýana Berdi Muhammedem, hökümetem bular diňe şo ýalan söz bilen ynandyrjak bolýar da, ýöne olaň aýtýany bilen Gamet Bogotun hakikat Türkmenistan Mehmet Bogotun yadyan da dolen hakikat geldi tapawdy yan kaydışım yali yer bile gök yali
in adamların so Berdi Muhammed hun toy sağalan gülen umuman aydım sağ bilen meşgullanıp görmeğine kahar edýänlik sebäbi durmuşun barha ağırlaşýanlyk hakkında da maglumatlar gelip bolsa eger durmuş şertler adamların şeýle ağırlaşýan bolsa adamlar kaharlanýan bolsa Berdi Muhammed näme üçin bu saat söhbetlerin meşgul bolmagyny ýygyp bolmaly diýe. Muň sebäbi näme? Muňa nähil baka berýärsiňiz? Bir bilinmän edilýän zatmy ýa bilinip edilýän zatmy?
Bu hakykatdan hem ýagşan bilinip edilýän zat. Hakykatdan hem halkyň ýagdaýynam, işsizligim, aşygym, bu zatlaryň hemmesini bilýär berdi Muhammed. O bilmedýänler, ol ýöne göz aýlaýmaly, Aşgabat bolmasa eýlek şäherlere ýöne göz aýlaýmaly. Ana bize gelýän habarlar, käbir şäherler bar, adyna tutsak gelip, halkyna kerekýän bolýan, muňa bar şu Türkmenistandan garyp Pahirler aç, işsiz, giymeşigem yönü yankı diyene vurge gayen giymeşi yali, solur yali şehrin halkına serizinde, yek tek olaymasa. İni bu zatların hemisi görünüp duran da zahri. Yerdi Muhammedov biliye, anırtına zeytiye. Yönü yönü heç elle kakıp, aydım aydan olup, tans eden olup, ya başka zatların emeden olup, teyip çekip diyor. Evet diyenin sebebi, halkın birinciden halkın alazasını etmeyen adam. İkinciden halk taraftan şu ağır yağdayda da özünü ziyan etmez. Jene gözet ýa. Şoň üçin şeýtiýe.
Inni beýleki ýurtlarda muman dartgynlyk bolsa, ýa-da halkda nägileli garsa häkimetler belli bir eglişige gelýärler, belli bir ýeňillikler döredýärler. Emma Türkmenistanda siz bilip, şoň ýaly gaýtym halkyň gaharyny gelýän ýagdaýyny aýdym sadalyn meşgul bolýar diýýärsiňiz de, bilip edýär diýýärsiňiz. Bu näme üçin bilip edýär Türkmenistanda oradan hem halk ýa şeýle ýagdaýy hem işe çydak gelermi, ýa-da şeýle boljagyny Berdi Muhammedow onuň näme ýa töwereginde bu bolýan zatlar onuň gilligini saklamak üçin tagarla edýän adamlar Belki bir anıgırak fikirler aydarsınız. Bir yerde hakikatta ne mi olup geçiyor?
Bir yerde hakikatten birinciden doğrudan daş doğruğun nakiler yalan havar yetirip tevr ne yazılık ol bu yetkenim olsa ya yetek olaymasa onun çaresini görüyorsa diyen olup yalan sözüyle doyuruyanlık. Bu arada gurrum yok. Ol hakikatten şeyle. İkinci dönem Berdi Muhammed şunu özü gütbuna niye? Şu halk taraftan şunun kıyadaydı. Özünü bir gram ağram yetmeyeceğini yazıyan yetmeyeceğine gözü yetiyor. Yani şimdi sen diyorsun ki milli hupsuzluk, polisi, bunun himmeti kontrollü saklap, halkın cınkı çıkma diyali yağdaydı dörüttü. Şunun için ben arkayı neyip şu fikirde hareket et ya deyip men düşüncem şeyle, şeyle fikirde. Yani şimdiyseniz o hakikatten özünü ziyan yetseğine gözü yetken olsa onu bir çareler görürdü. Yani bunki etken hareketi atı özünü arkayın duyanlığını korku diye hiç bir halk taraftan onu ziyan yetmeyeceğine gözü yetkenini korku diye son için teşerle kalkıp diyor.
Kevr mağlumatlara göre, misal için Mardan gelip koksan mağlumatlara göre, polisya şu dükkanlardan nesiye para alıp başlaptır. Eğer pulunuz yok olsa dileyen paranın, talep edilen paranın yarısını şuğun verip yarısını yine onun kuğunun verip bilirsiniz diyen yali gepleşik esasında dükkan eylerinden para alınanlığı hakkında mağlumatlar gelip koştu. Şimdi şu hakimiyet vekillerinin şu para almak hem kıyınlaşsa paraları da adımları da dağıt olmasa bir hakimiyet vekilleri, polisya, milli hukukluluk kuruluşu ya beylek güçler şu yağdaydan yağdap bilirler mi gelecekte? Bir yağdaya karşı çıkıp bilirler mi? Şunu yani ihtimallik görüyorsunuz.
Hayırdır şunun kıyağdayda milli hukukluluk polisya harbalardan Berdi Muhammedov veya Kumide diyen gelir deyip en tek fikir edem yok. Ne için niçin olan yağdayı yani öyle ki umumu halkın yağdayı öyle deniştiren de olan ki yine ne mi de olsa sıdaryalı yağdayı dörüzülüyor. Yani halkın yağdayına gelse onu hakikaten bulun tarafından devlete karşı hareketler olabilir deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın Bozkırlıktaki Respublika Partiyası'nın lideri, rayet aktivisti Nur Muhammed Hanan filan Türkmenistan'daki yağdaylar hakkındaki sohbetimizi dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımızı bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Öňümizdäki hepdeniň ýekşenbi günü häzirki Ahal welaýatynyň çägine yerleşen Göktöpe galasynyň synmagyna tegelek 139 ýyl dolýar. 1881-nji ýylyň ýowuz gyş güni Rus basyp alyjylary bilen erkinlik ugrunda söwüşen türkmen halkynyň arasynda bolan söwüşde şol wagtky Rus imperiýasynyň harby goşunlary 12-nji ýanwarda Göktepäni basyp aldy. Şonun bir hepdesen 18-nji ýanwarda häzirki Aşgabat Rus goşunlarynyň eline geçdi. Dünya türkmenler gepleşiginiň bu sanyny ýadyjy we süýünçi Hudaý berdi hally bilen Göktepe söwüşi hemde garaşyrlygyň ilkinji ýyllaryna dikeldirip 2014-nji ýyldan soň ýatyrylan 12-nji ýanwar hatyry günü barada söhbetdeşlik geçirdik. Türkmenistan'a täze ýyl bayramy bellenip geçildi. Öňümizdäki golaýlap gelýän möhüm senelerden hatyra uny bar. Türkmen hökümetiniň wekilleri täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçirilen dabaralarda lezgi tansyny oýnady, kuş döpdi, ýerini ýetirdi, saat çaldy, aýdym aýtdylar garaz hezirlik boldy. Indi hatyra uny golaýlap gelýär. Hudaýberdi aga, siziň pikiriňizçe toýuny toý şekilli belleýän türkmen hökümeti ýasyny näme hili belleýär? Mälim bolşýaly, Göktepe söwüşinde wepat bolan türkmen gerçeklerini her ýylyň 12-nji ýanwaryna resmi derejede hatyralamagyň güni, ýani hatyra uny 2014-nji ýyldan soň ýatyryldy. Munyň resmi derejede ýatyrylmagyny başa uny geçirilen uny aýdýan adamlarym bar.
Şu hatyra günü barada aýdylanyna, ol bilen hatyra gününe giň mandy garamak gerek, häzirki derejesinden bir nebe giňrak mandy seretmek gerek. Sebäbi hatyra gününü bellemek barada 1992-nji ýylda prezidentiň karary kabul edilipdi. Şonu da Türkmenistanyň kolonial sistema boyun bolmagynyň hatyrasy hökmünde Türkmenistanyň erkinligi uğruna göreşenleriň hatirasını bellemek her bir vakanın bolun yerine bellenmeli değil aydırlay. Şol öne sürülen fikir benim fikrimçe doğrudur. Şu gati yerliklidir. Mesela ehli adam Türkmenistan'ın bar milleti Göktepe yığının maalesef öz yerinde. Aydalay bunun 10 yıl ön gadavat sivuş olupdu. Gadavatta gati ağır kırgınçılık bollu. Şolur yani beyleki yerlerde de bolon helakçılıkları bellemeldiydiler. İn esasi, in ağır helakçılık bolsa Göktepe kalasının türü önüne geçti. Göktepe kalasının sığınmağı Türkmen halkının Rus padişahına kolonial taydan bakını olmağının başlangıcı bollu. Şol kolonial siyasatın, şol kolonial görüşün başlangıcı Göktepe kalasının sığınmağından son başlandı. Şonu çiğnem ol gün tarihte dinleyen bir mühküm gün onu ön Sovyetler zamanında bellemeyediler. Türkmenistan karışıldığın alanından son ol bellen başlandı. Hedir 5 yıl bunun ön ol yatırılı yönü yine de şol sene bellenir mi kadiyen? Sebebi Türkmen halkının tarihi, son kütteli tarih. Kut şol vakalardan göz başalık kaydıya. Onun hiçbir çıkarı yerin yok.
Hatyra gününü bellemenin tarihi var adı vurdum etsek. Sovyet yıllarının elbette sizin en belleyişiniz yalı Göktepe Söğüşünü hatyralamanın yürüyütü günü bellenilmeyedi. Hatyra günü karşılığın ilk yıllarından başlayıp bellenip başlandı. Siz şol günler geçirilen hatyra çarelerine aktif katlaştığında Hudaýberdi aga. Hatyra gününü bellemenin karşılık yıllarına akı çarkandaklı ürümleri var adı vurdum verseniz.
Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny ýygylan etdi. Moskwada bolup geçen BKÇP synyň şyrynyň soňu Gorbaçow SSKP MK'nın baş sekretari hem şu devirdeki SSR'ın parlamentinin başlığı Gorbaçov yerlerdeki okullardan yerlerdeki devlet yoluşlarının hasabat sorap başladı yeke yekeden devlet yoluşları olsa özgelerine biz garaşsız deyip öz garaşsızlığını ıglan etmeyene mecbur oldular. Şol cevapkarçılığı çekilmediği için öz garaşsızlığını ıglan ettiler. Türkmenistan ilkinci vedet hatire gününü bellenine garaşsızlığı yönü ona karamazdan hatire gününü bellemek istemediler. Ağzıyırlık halk hareketi şol günü belledi, şol günü Göktepe çıktı. Kut menin özüm, şol vaka men katnaşmadım. Ol vakada men yoktum, men onu açık aydayım. Men onun kuramaçısı değil. Kuramaçısı başka adamlar olu, bizim yollaşılarımız olu. Yönü şol işi amala aşırdılar. Gati ulu batırlık bilen, edermenlik bilen şol işi amala aşırıp başladılar. Şol onun hareketinden son Türkmenistan hatire gününü bellemeğine mecbur oldu. Hem de hatire gününü resmi derecede bellemek varadaki kararı kabul etti. Şunun son hatire günü resmi gün hükmünde bellenildi. Göktepe'den meçhit vuruldu. Beylikli yadigarlıklar edildi. Dayanım selam. Dine yine de dine Göktepe ile çeklenildi. Kadavattaki kırgınçılık varada hiç saat aydılmadı. Ya da dehle kuyusunu Gün batar Türkmenistan'ına dekli uyusunlu kırılan adamlar var da hiç tat aydılmadı. Karı çırladı, merkezi karıgımda olan kırgınçılık var da hiç tat aydılmadı. Şunun ile birlikte tahtavaların eteğini, yani Uganistan ile serhette olan kırgınçılık ya da Kerki'nin gün orta tarafını hamarık diyalar ya da Nurze Depe diyalar şol yerdeki bolun kırgınçılıklar var da hiç bir vat değilmedi o yerlerde hatta yadigarlık ya da meçit şunu menleş hiç bir vat açılmadı.
Bu devirde belki de en esas meselenin kolgasımız geliyor. Hatırı ünlü belirlemenin nehil ehmiyeti var. Nehem için Türkmen halkı acı yenilişe sedevar olan uruşunu her ilya atlamalı sizin fikrinizce. Mälim bolşyaly hatyry günü belirlemeklik, resmi derecede belirlemeklik 2014-nji ýyldan soň Türkmenistana ýatyryldy. Munun şeýle bir sebäbi bolup biler, meselem psihologlar adamyň öz durmuşyny başdan geçiren haýsydyr bir agyr travmasyny ýatlamalyga çalyşýanyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu möhüm senäni ýaranyny her ýyl gaýnatmalyk üçin ýatyrmak bolup bilermi siziň pikiriňizçe?
Ýok, bu ýerde mesele bir näme başgaçarak, sebäbi Türkmenistan'a hatire gününü bellemeli değilenine, yani Göktepe kalasının sıyının gününü bellemeli değilenine, Türkmenistan'ın Komünist Partisi, Türkmenistan'ın şol devirdeki yoluşları, eğer biz şu günü bellesek, Türkmen halkı ile Rus halkının arasında düşmançılık emele gelir, Türkmenler Rusları ururlar, Ruslara karşı çıkarlar diyen fikirler öne sürülü. Yöne başka bir yagdaya da seyretmek gerek. Meselem, geçen 2. Jahan Urşu ya da Sovetler devrini aydılışı adı Beyik Vatançılık Urşu. Nemis faşistleri, Nemis milletçileri SSR'e karşı urş ilan ettiler. Katı ağır urş oldu. O urş bir neçe yıl devam etti. 4 yıla yakın dine SSR'in özünü, dünya derecesinde onunum köprak. Katı ağır helakçılık oldu. Katı ağır pidalar oldu. Yöne şol urş kutorundan son Ruslar ve Nemislerin arasında urş olmadı. Ya da SSR'e gelen Nemisleri Ruslar kovulap urcak bolmadılar. Ya da Germaniyada olan Rusları Nemisler urcak bolmadılar. Halklar böyle yagdaya düşünüyorlar. Sebebi urşi. Halk değil. Eysem diktatörler, kanalizatörler, padişahlar ediyorlar. Onlar öz siyasetini yara gücü bilen, güç bilen amala aşırma için şol urşu dörü diyorlar.
Huday verdi. Şeyle bir... Hudaýberde başlan 2014-nji ýyldan soň dünýädäki geosiýasy ýagdaýlaryň belli bir derejede üýtgedi mälim bolýaly. Meselem Ukrainanyň Krim regionyna anneksiýa edilmegi boldy. Ondan soň postsowet giňişligine bir siýasy özgörüşler, üýtgeşmeler, özgörüşler bolup geçenýäli. Geň ýeri tötänleýin belki de Türkmenistanyň Göktepe töwüşüni ýatlamagyň hatyralamagyň güni şu möhüm geosiýasy wakalaryň edilýänine gabat geldi. Şolaryň arasyny bir ýetirşik barmy siziň pikiriňizçe?
Elbette gönü ilteşiklik var bu yerde, gönü bağlanışık var bu yerde dini ilteşiklikimden. Sebebi bir Rusya'nın siyaseti, Kastaki kaydılığına Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in talimatı. Beyleki komşu devletler Putin'in katı çekiniyeler, korkuyalar. Ne hibedir bir orsiyetin halka arasında bir ağdalılığı, bölünüşüğü, dörüdeyne mümkün diyen hosulu var. Şol gorku ile hatire gününü yatlamayı boyvolsun ettiler. Hatta onun öngüredim, şunun seyal vakti öngüredim. Göktepe sövüşünü, Rus padişahının koşunu ile Türkmenlerin görüşenliğini, uruş gidenliğini aydıp bilmediler. Yani Göktepe'deki erkinlik uğruna görüşen adamların haysi devletin karşısına görüşenliğini, haysi koşunun karşısına görüşenliğini Türkmenistan aydıp bilmedi. Bir günüden günü Türkmenistan'ın Rusya'dan çekinip şol siyasattan yüze vurma oldu.
O dönemde Göktepe Savaşı'na katlaşan Rus generali Skobelev Göktepe kalasının sinmağında öğren mühim rol oynadı. Hazır Rusya'da Skobelev kahraman ilan ediliyor. Ol varada bir topar dokumentan film ve beylekler turutu düşünüyor. Ne için Türkmenistan'ı Göktepe Savaşı'na katlaşan Türkmen gerçekleri varada ya da umuman erkinlik görüşüne katlaşan sizin en belli işiniz yani yurdun dürlükünceklerin Türkmen teritoriyasına, Türkmen toprağına erkinlik uğruna görüşlere katnaşan Türkmen gerçekleri yaatlanmayar ya da yaatlanyam olsa size ne hil maglumatlar var şu arada resmi metbuotta, resmi gazete jurnallarda şular yaatlanyan olsa?
Bir sonku devurda yaatlanan yok. Yani oğul başta başlanmay. Meselem tarihçi, profesör, akademik Murat Anenepes ören gowu iş yazdı şol Göktepe Sivosu'nun tarihi hem Göktepe Sivosu'nun sinma varı da ilkinci fundamental işin avtarı Murat Anan Epes bollu, ol öz işini oğlu Moskva'da çap ettirdi. İstoriya, Vapros İstoriya jurnalına yani tarihin meseleleri adlı jurnalına öz makalasını Rus diline çap ettirdi. Şundan son ol makale Türkmen diline çap edildi.
Bir de müzakki peşikte de hatiradan söz açmağı meyilleştiriyor. Sizin hem belli işiniz yalı Göktepe'nin Türkmen'in milli kimliğinin berk edilmeğine mühüm rolü var. Göktepe arada Türkmenistan'da nehil edebi işler yazıldı, kino filmler suratı düşürüldü mü, nehil sunuğu eserleri dörödüldü.
Burada yazıcı Nargıl Çıkoca Elif bir topar iş etti, makaleleri yazdı, şunlun birlikte dokumental hikayeler yazdı, hem bir Göktepe arada yürütü bir kitap çap ettirdi, şu devurdu. Yani 90 yılların başlarında, şunlun birlikte Tanrıverdi Hoca Kayıf deyip bir bizim yazıcımız vardı, onun esası uğruyu dramaturgiye bollu, sonra kino sunuotuna yolaşılık etti, direktör bollu Türkmen kino filminde. Yine şol insan Göktepe Sövüşü vardı, ulu gövürümlü roman yazdı, benim bileyim eserlerimden. Şomle birlikte bir neçe eserler yazıldı, sahne eser dörödüldü, sad eserini men takip bilem yok, yönü ol sunuotta bar. Eğer de biz boyun alsak onu Rus kudojnigi Verishaginim Göktepe kalasına yüzönüptür. Göktepe kalasından onun yazan eserleri var. Ayratinim dağırdan asılın Türkmenler deyip bir kartinası var. Aşkıvadın merkezinde Gorko deyip bir depe vardı. Ol depeni Prezident Niyazov göçürüp yok etti. Şol depenin üstününü dağırdan asılın Türkmenlerin şeklini Verishagin çekiptir. Şunun bilen birlikte öz devrini öz ertihani alı o yatlımı kaldırın adamların kitapları çap bollu halkın arasında yine de bir büyük eser ol aman geldi gönüve ve değişli deyip aydiyalar Göktepe mukamı deyip bir mukam var Dutar'da Dutar için dörödülen eser şunun bilen birlikte de erkeklik mukam deyip yine de bir mukam var şun iki mukam hem işe Türkmenlerin arasında yaşak geldi. Hatta Sovyetler devrinde de ona böyle bir ehmiyet vermediler. Yönü şol sadi bizim ıslat sadanlarımız yani mukam çalıp bileyen dutarçılar şol eserleri çalıyordular. Yine şeyde bu eserler vardı. Dayanansa ben sonku devirde men şol eserlerin derecesine çıkıp bilen bir eser vardı. İntip iştim o. Benim fikrimçe bir yetmeyen vat olum Bedir Göktepe'de ören Govuyu Ovudun meçit dörüdülüptür. Yöne ol meçit neyem çündür barıvullu adatça meçidin kapısı hemmelir için madama açık olmalı. Yöne bizde ol yapık ol. Bir dine belli bunda adamlar için oyur yerler. Şol meçidin yanından muzey dörüdülün olsa katı umut olurdu. Yöne kaynansamam yine şol müzey dörödülün ok, şol şehitler barka ve barka umlaşarına şürep var yalar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen biz gepleşimizin bu sahanını geçirip kutarıyarız. Hoş sağ olun. Gepleşimizin sonunu Göktepe mukamından bir bölü geçtiriyarız.